Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro de coca, versoi dec quin gis dudec. En etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, vere mi diras al vi, che cion cion vi ligos sur la tero, estos ligita en la cielo, cae cion cion vi mal ligos sur la tero, estos mal ligita en la cielo. La fono cae cun texto de la hodiaua legajo estas invito al misericordo cae pardono. Cefe en la sacramento de la pento faro, la ecclesio realigas cae applicas la misericordon cae la pardonon de Cristo. Confess preno estas convertigio al Dio, sed ancau cae ciam repazigio cun la gefratoi. Gi de nove inigas nin en la ecclesion. El mortintai membroi, oni de nove farigias vivantai, activai, cae respondezai membroi. Ni devas remalcovri la comunuman signifon de la peco, cae tial de la pentofaro. Cilasta estas la sacramento, per ciu ciu cristana comunumo recunmetas, sub la agado de Cristo, la rompitan unuezon. La perfecta cunulezzo neniam estas facila posedagio, sed daure concherenda cel atingo, donazzo chiun oni devas prege petegi de la supro. Bonan vesperon, caregai gefratoi. La papo estis hodiau en Cagliaro, en insulo Sardinio, Italio, ocase de la iarcenta da Treveno, de la proclamo de la di patrino de Bonaria, Bon Aero, kiel speciala patrono de la tuta insulo Sardinio. Temis pri apostola visito, sub la insigno de Maria, al kiu la papo confidis a parte la familioin cae la geiunuloin. Civespere ni rapportas pri la visito della Papo alla Sardinio, cai fine della programma ni legos la duan parton della Augusta Lettercesto. La Papo atingis Cagliari, Cagliaron, cimatene circa ula horon aua cae tridec, cae lia unua rencontigio estis cun la malsanuloi cae cent iaruloi. Poste pli ol cent mil, versaine cent quindec mil estis la fideluloi cestantai circa ula pilgrim loco de Bonaria, ciu staras en monteto rigarde alla golfo de Cagliari. Dum la predico case della cimatena meso en la pilgrim loco de Bonaria, la papo parolis pri cristanezzo en Sardinio, chiu alvenis ne per la glavoi della concherantoi, sed chiu germis la sango della martiroi chiui citie, fordonis sian vivon, chiel amo agon al Dio cae alla homoi. Sardinio aldonis la papo, ciam el montris, filezzan fidelezzon al Cristo cae alla sideio de Petro. La credo ie Cristo restis en la animo de via ilogiantaroi, kiel consistiga elemento. Ni estas citie, aldonis la papo parolante pri la amo por la dipatrino, por rememori grandan credo agon, kiun viai patroi, antau unu iarcento, faris confidante sian vivon alla patrino de Cristo, kiu farigis cefa patronino della insulo. Temis do pri sincera circa ubraco alla logiantaro de Sardinio, chiun la papo esprimis ancau per la lingvo de la insulo, trapregiante saluton Marian en la Sardinia lingvo. Sequis pete desiro, che Maria helpu vin porti Christon alla familioi. Neniam restos sen illusigita, tiu quiu sin confidas al nia patrino de Bonaria, misericorda cae potenza patrino. Antau la angeluso ie tagmeso, quiun la papo ancora udedicis alla virgulino de Bonaria, la papo pregis, porche la sancta virgulino daure viglu sur ciui cae sur ciu, porche la havajo della evangelia i valoroi estu transdonita completa alla nova generazioi. Cun sen mesura danco, diris la papo, ni petu alla Maria, protecti ciun surteran panion, tiuin ciui cun la ezzo educas la gefiloin en harmonia familia cun texto, cai tiuin ciui pro multai motivoi restas solai, dum ili alfrontas tiom malfacilan taskon, che ili ciui povus plenumi cun dedicio cai fidelezzo sian ciutagan servon en la familio, en la ecclesio, cai en la sozio. Post l'angeluso la papo adressis al vocon, favore alla cara ilogiantaroi de Haitio, malmole el provitai dum la passinta itagoi pro ec tri huraganoi. La apostola visito de Benedicto la Dexesa al Sardinio havis hodiau postagamese alia in grava in momento in la rencontigio cun la pastraro de Sardinio cae la rencontigion cun la geiunuloi. Al cilastai la papo memorigis la visiton ciun Johanno Paolo la II faris en 1985. Tiam papo Johanno Paolo la II proponis tri grava in valoro in ciuin Benedicto la Dexesa de nove enfasis. Ili estas la valoro della familio, conservenda ciel malnova cae sancta heredagio. Preticu vin, diris la papo alla geiunuloi, char la veran amon oni ne improvisas. Dua valoro estas seriosa, intelecta cae morala educo, ciu estas ne malhavebla por construi la estontezon de la geiunuloi, sed ancau tiun de la sozio. Tria granda valoro estas sincera cae profunda credo, ciu farigiu substanzo de la vivo mem. Familio, educo cae credo, ien la tri valoroi ciuin vi devas igi viai per la lumo cae forto della spirito de Cristo. La visito della papo al Sardinio finigi santa upresca u du horoi. Nun ni transiras alla augusta lettercesto. Unue tamen permesu citi un personan saluton. Cun profunda doloro ni exis che antau hierau vendrede forpassis signorino Siglinde, e zino de professoro doctoro Rocuro Macabe. Ciel ni faris private, anca un nun publiche, ni reeldiras nia in sinceran consenton cae condolenzoin al professoro Macabe cae al lia tuta familio, invitante ciuin auscultantoin levi pregioin alla misericorda cio povulo, porche li acceptu la forpassintan signorinon Siglinde en sia eterna logeio. En augusto ni ricevis dudecoc letteroin el hoc landoi front loce Germanio, dec vin letteroi la retta postai letteroi estis hoc entute alvenis Ridexes correspondagioi. Ni finis la unuan parton della augusta lettercesto per menzio pri la restado della papo en Bressanone Brixen. Alla G aludas ancau Miloslav Švácek, ciu commentis. Tio estis grava precipe post lia certe laziga visito de Australio. En sia parolado al donas signoro Švácek, li rememoris la car memoran papon Paulon la Sesan, ciu curagis publicigi enciclicon por scirmo della homa vivo. Dankon al li protio. La 24 de augusto ni legis la traducon della interviuo chiun la Itala Televido faris al Cina Episcopo. Reage al G, ancora u Miloslav Švácek scribis, ni esperu pri baldaua ecrego della giustai rilatoi inter Cinio cae Vaticano. Anca u lau Leopold Patek, Austrio, la interviuo cun la Cina Episcopo estis interesa. Sinceran dankon al Anton Kronshage, kiu sendis multa in detala in rapporto in priausculto. La saman dankemon ni shuldas al professoro doctoro Rocuro Macabe, kiu pri nia rubrico dedicita al biblio commentis. La biblio estas ancau en Japanio la plei furora libro. La legado de la biblio estas rigardata in Japanio kiel generala culturo ancau por ne cristanoi. Caregai gefrato, in ijus revenis laicue congresso in Rimini, pro la abundo della civesperai informoi, ni proponos rapporton pritiu spiritricia congresso dum unu elenia ielsendoi. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.